วันนี้วันเป็นวันมหาบวรณาพระภิกษุสงฆ์ก็ออกพรรษาวันนี้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าอรุณขึ้นก็ออกพรรษาแล้วเป็นวันที่พิเศษตรงที่ว่าแทนที่จะสวดปาฏิโมกข์กันก็มีพิธีเรียกว่าบวรณาเคยมีพระองค์หนึ่งก็บอกว่าวันบวรณาคือวันที่จะให้โยมญาติโยมมาบวรณากับพระมันไม่ใช่บวรณานี่แปลว่าเปิดโอกาสให้ต่างฝ่ายโจทย์กันเรื่องอาบัติที่ได้เห็นได้ยินหรือได้สงสัยแต่ละองค์แต่ละองค์ก็จะบอกว่าข้าพเจ้าก็เปิดโอกาสก็ตามปกติถ้าหากว่าเราสงสัยหรือเห็นหรือได้ยินว่าพระองค์อื่นได้ทำล่วงอาบัติก่อนที่จะพูดกับท่านเรื่องนั้นหนึ่งเราต้องทำจิตใจของเราให้ถูกต้องให้ปรับอารมณ์ของเราเราจะไม่ทำด้วยความโกรธเราไม่ฉันทำเพื่อให้ท่านเสียหน้าเสียตาเราทำเพื่อจะให้เพราะเราหวังดีในท่านจะให้ท่านออกจากอาบัติพอเราปรับอารมณ์ดีแล้วเข้าไปหาท่านเริ่มต้องขอโอกาสก่อนที่จะพูดก็ต้องให้ท่านอนุญาตพูดเรื่องนี้ซึ่งท่านมีเสร็จที่จะปฏิเสธที่ท่านมีเสร็จนั้นเพราะเหตุการณ์สองอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าท่านมีอาบัติจริงๆแต่ไม่อยากจะให้มันไม่จะพูดอีกอย่างหนึ่งท่านไม่มีอาบัติแต่ท่านเห็นว่าเราเป็นคนที่ชอบเพ่งโทษในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องท่านก็มีเสร็จที่จะไม่รับฟังนี่ตามปกติเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันออกพรรษานี่ไม่ได้ทุกองค์ก็ต้องเปิดโอกาสว่าใครที่ไหนที่อยู่ในวัดได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือได้สงสัยเปิดโอกาสให้พูดแต่ว่าไม่มีใครพูดแสดงว่าไม่มีใครสงสัยใดๆก็ถือว่าบริสุทธิ์ที่ทำในวันออกพรรษาเพราะว่าพระก็อยู่ร่วมกันตั้ง3เดือนก็พอจะรู้นิสัยกันบ้างว่าโจทย์ก็จำเลยมันเป็นมีลักษณะยังไงบ้างคนไหนน่าเชื่อเธอน่าฟังก็คนนั้นไม่น่าเชื่อเธอเป็นโอกาสที่จะได้มีสงฆ์ที่พออยู่ในฐานะที่พอจะวินิจฉัยได้ว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากทีเดียวขณะปฏิโมกข์ไม่ต้องสวดเปิดโอกาสให้มีเวลาที่จะโจทย์กันได้เพราะอะไรคนเรามีอาบัติมันก็เพ็ดเซนแล้วสมาธิของเรามันจะไม่เกิดผ่อนอย่างบางคนเข้าใจว่าเซนต้องดีถึงจะมีสมาธิอันนั้นก็ไม่ใช่บางคนก็เซนไม่ค่อยดีแต่ทำใจให้เป็นสมาธิได้แน่วแน่ก็มีแต่ว่าสมาธิแบบนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อมากเพื่อผ่อนดีไม่ดีก็อาจจะเป็นไปเพื่อทำลายตัวเองก็บางคนก็เกิดมีพลังจิตมากทิฏฐิก็สูงยิ่งเกิดอภิญญาขึ้นมาก็จะใช้ในทางที่ผิดถ้าเกิดปัญญาอะไรขึ้นมาแต่ว่านิสัยที่บางคนไม่ซื่อตรงปัญญาก็จะไม่ซื่อตรงเหมือนกันหลอกตัวเองมาได้สำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งปิดหนทางแบบสนิทเลยไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าได้นอกจากว่าเราสำเร็จโทษของตัวเองแต่คนนิสัยแบบนี้มันยากเพราะฉะนั้นเป็นข้อสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมให้เป็นคนที่ยินดีรับฟังอย่างพระภิกษุเรามีสิกขาบทอีกข้อหนึ่งถ้าหากว่ามีคนมาติเตียนเราไม่ควรจะแสดงความไม่เคารพในคนนั้นถ้าเราแสดงความไม่เคารพเราก็มีอาบัติถึงแม้ว่าเรื่องที่คนนั้นพูดมันโง่แสนโง่แต่เราไม่ควรจะแสดงความหมายเคารพเราพยายามชี้แจงเหตุผลแต่ไม่ทำด้วยกิริยาหรือท่าทางหรือน้ำเสียงที่แสดงที่เราดูถูกเขาเพราะอะไรถ้าหากว่าคนอื่นมันก็ติเตียนเราเราไปดูถูกเขาเขาก็จะเป็ดปากเลย ทีนี้บางครั้งเขาเห็นอะไรที่ไม่ดีของเราเขาจะไม่บอกแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นคนทำตัวเป็นคนที่รับฟังคำติเตียนไม่ว่าจากใครทีนี้เราก็มีสิทธิ์วินิจฉัยได้แต่เราเป็นคนที่เปิดโอกาสไหนๆท่านบอกว่าคนที่ชี้โทษของเราเหมือนชี้คุมทรัพย์ก็มีโอกาสของเราที่จะแก้ตัวได้ถ้าเราไม่เห็นโทษของตัวเองมันจะแก้ได้ยังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันเป็นแผลที่เราไม่รักษามันก็มีแต่เน่าท่าเดียวตอนที่เราเคร่งครัดในเรื่องเซนแล้วก็พยายามช่วยเหลือแต่ละคนต่างฝ่ายต่างขายต่างก็ช่วยเหลือกันชี้แจงเหตุผลว่าเซนตรงนั้นไม่ดีไม่ตรงนี้ไม่ดีก็แสดงความหวังดีเป็นโอกาสของเราที่จะแก้ตัวเราได้สมาธิของเราที่ได้มาก็จะเป็นสมาธิที่ซื่อตรงเมื่อสมาธิซื่อตรงปัญญาก็ซื่อตรงเป็นไปเพื่อมากเพื่อผ่อนไม่ได้หลอกตัวเองพระเจ้าก็พยายามเอาเป็นข้อคิดของเราว่าที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญในการโจทย์กันในการช่วยให้ออกจากบาปให้ช่วยกันรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เรียกว่าเป็นเมตตาซึ่งกันและกันบางครั้งกับการที่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ดูถูกเราด้วยแต่เขาถูกต้องที่เขาพูดนะมันชี้แจงเหตุผลว่าไม่ดีตรงนั้นตรงนี้เราก็ต้องรับฟังจะว่าเป็นประโยชน์ของเราเราจะถือทิฏฐิว่าแหมคนนี้ไม่น่าจะมาพูดกับเราไม่มีสิทธิที่จะพูดกับเราได้นั่นแหละเรียกว่าเปิดโอกาสให้ตัวเราเองทีนี้ถ้าว่าที่เขาพูดมันไม่มีเหตุผลจริงๆเราก็รับฟังได้แล้วก็วางก็ไม่เสียหายบางดีไม่ดีก็อาจจะตีเป็นธรรมะก็ได้เมื่อรับฟังคำติเตียนจากภายนอกคำติเตียนจากภายในมันก็ลักษณะเดียวกันบางครั้งก็นั่งอยู่นี่ใจมันเกิดว่าตัวเองขึ้นมาแบบเสียหายเราก็ต้องฟังแต่ถ้าว่ามันไม่มีเหตุมีผลอะไรก็เทงไว้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราจิตใจมันอาจจะมีกิเลสอะไรอยากจะให้เราหนีออกจากมรรคหนีออกจากข้อปฏิบัติหนึ่งมือที่อันนั้นก็กิเลสมันก็สวมรอยเป็นเสียงของพระธรรมนะมันทำได้นะว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีงี้ข้อปฏิบัติของเราไม่ใช้ไม่ได้นั่นอาจจะเป็นกิเลสก็ได้แต่ลองรับฟังเพื่อจะได้แยกว่าอันไหนเป็นกิเลสอันไหนเป็นธรรมฟังนำเสียงถ้าไม่ได้หวังดีกับตัวเองก็รู้กันฝ่ายทำลายท่าเดียวนั่นไม่ใช่พระธรรมกับพระธรรมไม่ได้เคยทำลายใครไม่เคยเปิดโอกาสของใครถ้าพระธรรมติเตียนก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเปิดช่องทางให้เรารู้ว่าอันนี้เผ็ดอันนั้นถูกแล้วก็ในทางที่ถูกนั่นก็ทำได้เราก็จะแนะนำทางที่ถูกครบในตัวแต่ที่ว่าเสียหายเฉยๆนั่นแหละไม่ใช่พระธรรมตัวกิเลสที่อยากจะหนีออกจากข้อปฏิบัติเนี่ยถ้าว่าเราไม่ยอมฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายในมันจะมีอำนาจขึ้นมานะเพราะเราทนไม่ได้แต่ถ้าว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกเราก็ทนได้จากภายในก็ทนได้เราจึงค่อยวินิจฉัยได้จนกระทั่งใจของเราอยู่เหนือเสียงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่าวันบวรณาเป็นพิธีของสงฆ์แต่ว่าญาติโยมก็เอาเป็นข้อเตือนใจก็ได้ ในการอบรมจิตใจของเจ้าของปัญญาของเราจะเกิดรอบคอบขึ้นมาก็จะปัญญาที่ซื่อตรงกับตัวเองพอทุกสิ่งทุกอย่างมันรับฟังได้จะฝึกการวินิจฉัยว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกนี่เป็นลักษณะของนักปราชญ์ซึ่งเราทุกคนก็เป็นได้